Sura 29 mstari wa kwanza. Kisha Yakobo akaendelea na safari yake na akafika katika nchi ya watu wa mashariki. Mstari wa pili. Hata alipotazama akaona kisima kondeni, na tazama makundi matatu ya kondoo yalikuwa yamelala kando yake, kwani kutoka katika hicho wangewanyosha makundi, na jiwe juu ya mdomo wa kisima lilikuwa kubwa. Mstari wa tatu. Wakati makundi yote yangenyoshwa pale, wachungaji wangeviringisha jiwe kutoka katika mdomo wa kisima na kuwanyosha kondoo, na kisha kurudisha jiwe juu ya mdomo wa kisima mahali pake. Mstari wa nne. Yakobo akawaambia, ndugu zangu, ninyi mnatokea wapi? Na wakasema, tunatoka Harani. Mstari wa tano. Akawaambia, mnamfahamu Labani mwana wa Nahori? Wakasema, tunamfahamu. Mstari wa sita. Akawaambia, je, hajambo? Wakasema, hajambo. Natazama pale Raheli binti yake anakuja na kondoo. Mstari wa saba. Yakobo akasema, tazama ni mchana, sio wakati wa kukusanya kondoo pamoja. Mnapaswa kuwanyosha kondoo na kisha mkaenda na kuacha wachunge. Mstari wa nane. Wakamwambia, hatuwezi kuwanyosha mpaka makundi yote yakusanyike pamoja. Ndipo wanaume watakapoviringisha jiwe kutoka mlangoni mwa kisima, na ndipo utakapoonyesha kondoo. Mstari wa tisa. Wakati bado Yakobo anaongea nao, Raheli akaja pamoja na kondoo wa babaye, kwani alikuwa akiwachunga. Mstari wa kumi. Yakobo akamwona Raheli binti ya Labani, kaka wa mamaye, na kondoo wa Labani, kaka wa mama yake. Yakobo akaja juu, akaliviringisha jiwe kutoka mlangoni mwa kisima na kuanyosha kondoo wa Labani, kaka wa mama yake. Mstari wa kumi na moja. Yakobo akambusu Raheli na akalia kwa sauti. Mstari wa kumi na mbili. Yakobo akamwambia Raheli kwamba alikuwa ni ndugu wa baba yake, na kwamba alikuwa mwana wa Rebeka. Kisha yeye akakimbia kumwambia baba yake. Mstari wa kumi na tatu. Lakini aliposikia habari kuhusu Yakobo, mwana wa dada yake, akaenda kukutana naye, akamkumbatia, akambusu na kumleta nyumbani kwake. Yakobo akamwambia Labani mambo haya yote. Mstari wa kumi na nne. Labani akamwambia, kwa hakika wewe ni mfupa wangu na nyama yangu. Kisha Yakobo akakaa naye kama mwezi mmoja. Mstari wa kumi na tano. Kisha Labani akamwambia Yakobo, je, unitumikie bure kwa kuwa wewe ni ndugu yangu? Niambie ujira wako utakuwaje. Mstari wa kumi na sita. Basi Labani alikuwa na binti wawili, jina la mkubwa lilikuwa ni Lea na jina la mdogo lilikuwa ni Raheli. Mstari wa kumi na saba. Macho ya Lea alikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mwonekano. Mstari wa kumi na nane. Yakobo alimpenda Raheli, hivyo akasema, nitakutumikia miaka saba kwa ajili ya Raheli binti yako mdogo. Mstari wa kumi na tisa. Labani akasema, itakuwa vyema kukupa wewe kuliko kumpa mtu mwingine, kaa nami. Mstari wa ishirini. Hivyo Yakobo akamtumikia kwa miaka saba kwa ajili ya Raheli, nayo ilionekana kwake kama siku chache tu kwa ajili ya upendo aliokuwa nao kwake. Mstari wa ishirini na moja. Kisha Yakobo akamwambia Labani, nimpe mke wangu kwa kuwa siku zangu zimetimia, ili kwamba nimuoe. Mstari wa ishirini na mbili. Hivyo Labani akawalika watu wa mahali hapo kwa kuandaa sherehe. Mstari wa ishirini na tatu. Wakati wa jioni, Labani akamchukua Lea binti yake mkubwa na kumleta kwa Yakobo aliyelala naye. Mstari wa ishirini na nne. Labani akampa mtumishi wake Zilpa kuwa mjakazi wake. Mstari wa ishirini na tano. Ilipofika asubuhi, tazama, kumbe ni Lea. Yakobo akamwambia Labani, ni nini hiki ulichonifanyia? Je, sikukutumikia kwa ajili ya Raheli? Kwa nini basi umenihadaa? Mstari wa ishirini na sita. Labani akamwambia, sivyo utamaduni wetu kumtoa binti mdogo kabla ya mzaliwa wa kwanza. Mstari wa ishirini na saba. Timiza juma la bibi harusi, na tutakupa yule mwingine pia kuwa badala wa kumtumikia miaka mingine saba. Mstari wa ishirini na nane. Yakobo akafanya hivyo, na akatimiza juma la Lea. Kisha Labani akampa Raheli binti yake kuwa mke wake. Mstari wa 29. Lakini pia Labani akampa Raheli binti yake Bilha kuwa mjakazi wake. Mstari wa 30. Hivyo Yakobo akalala na Raheli pia, lakini akampenda Raheli zaidi ya Lea. Hivyo Yakobo akamtumikia Labani kwa miaka 7 mingine. Mstari wa 31. Yawe akaona kwamba Lea hakupendwa, hivyo akalifunga tumbo lake, lakini Raheli hakuwa na mtoto. Mstari wa 32. Lea akashika mimba na kuzaa mwana, naye akamwita Rubeni, kwani alisema, kwa sababu Yawe ameliangalia teso langu, bila shaka mume wangu sasa atanipenda. Mstari wa 33. Kisha akashika mimba tena na kuzaa mwana, akasema, kwa sababu Yawe amesikia kwamba sipendwi, kwa hiyo amenipa mwana mwingine, na akamwita Simoni. Mstari wa 34. Kisha akashika mimba tena na kuzaa mwana, akasema, wakati mume wangu ataungana nami, kwa kuwa nimemzalia wana watatu, kwa hiyo akaitwa Lawi. Mstari wa 35. Akashika mimba tena na kuzaa mwana, akasema, wakati huo nitamsifu Yawe, kwa hiyo akamwita jina lake Yuda, kisha akaacha kuzaa watoto.